Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនការពីនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជានិងប្រជាធិបតេយ្យក្នុងគ្រាមានការចោទប្រកាន់លំអៀងទៅចិនកម្មករជាង50នាក់នៅខេត្តកំពង់ចាមឆ្លងជំងឺ COVID-19 នាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភឆ្លងរាលដាលច្រើនចិនផ្អាកកិច្ចសន្ទនាសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រុមអង្គការអ៊ីស្លាមអាមេរិកាំងធ្វើពហិការមិនចូលរួមពិធីបុណ្យនៅសេតវិមានបុគ្គលិកសុខាភិបាលអេស្ប៉ាញចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទដែលមិនអាចចេញពីផ្ទះបានតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានចោទសួរទាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់ថាលំអៀងទៅចិននិងការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរមេដឹកនាំខ្មែរដែលកាន់អំណាច36ឆ្នាំរូបនេះបានការពារគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនដោយលើកឡើងពីផលប្រយោជន៍ដែលប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានពីជំនួយរបស់ចិនលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានការពារនយោបាយការបរទេសកម្ពុជាក្នុងរូបភាពនៃទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសចិននិងប្រជាធិបតេយ្យក្នុងរូបភាពជារដ្ឋឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យបើទោះមានការរិះគន់ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងគាបសង្កត់សម្លេងជំទាស់នេះជាការលើកឡើងរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជាដែលបានកាន់អំណាច36ឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិលើកទី26ស្ដីពីអនាគតរបស់អាស៊ីក្រោមប្រធានបទការរៀបចំសម័យកាលថ្មីក្រោយវិបត្តិ COVID-19 តួនាទីរបស់អាស៊ីក្នុងការស្ដារពិភពលោកឡើងវិញដែលធ្វើតាមប្រព័ន្ធអនឡាញក្នុងការសួរដេញដោលដោយផ្ទាល់ប៉ុន្តែទំនងជាមានការផ្ដល់សំណួរឲ្យមុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានចោទសួរអំពីការចាត់ប្រកាន់ថាលំអៀងទៅកាន់ប្រទេសចិនការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ 20% របស់សហភាពអឺរ៉ុបកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020និងការយល់ឃើញអំពីការប្រកួតប្រជែងរវាងមហាអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនមេដឹកនាំកម្ពុជាបានថ្លែងថាការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានបន្តិចបន្តួចមកលើសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឬពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងសហភាពអឺរ៉ុបប៉ុន្តែដោយសារពិភពលោកក៏ដូចជាកម្ពុជាជួបប្រទះនឹងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដែលបានប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចទំហំធំធេងដូច្នេះការកាត់ផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះ 20% របស់សហភាពអឺរ៉ុបលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាលែងមានទម្ងន់លោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមិនសមចរចាដើម្បីបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះមកវិញទេបើទោះលោកថាការសម្រេចនោះអយុត្តិធម៌សម្រាប់កម្ពុជាក៏ដោយ
ខ្ញុំមិនជំទាស់ហើយក៏មិនទាមទារត្រឡប់មកវិញនៅភាពអនុគ្រោះ 20% នោះទេកម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់ការមិនវិលត្រឡប់មកវិញនៅភាពអនុគ្រោះពីសហភាពអឺរ៉ុបដោយមិនធ្វើការចរចាមិនប្រឆាំងតវ៉ាឬជំទាស់ការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចរបស់ពួកគេទេ
ត្រង់នេះលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមិនយកអធិបតេយ្យភាពទៅដោះដូរនឹងការអនុគ្រោះនិងជំនួយអ្វីទាំងអស់លោកហ៊ុនសែនបន្តថាកម្ពុជានឹងបន្តដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដោយនឹងមានការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2022និងការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំ2023ដែលមានបកច្រើនចូលរួមចំពោះការចាប់ប្រកាន់ថាលំអៀងទៅកាន់ប្រទេសចិនដែលជាមិត្តដាច់ថែបរបស់កម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថានេះជាការផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនដើម្បីទទួលបានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងការធ្វើដំណើរលោកបន្តថាកម្ពុជាក៏មិនបានបដិសេធជំនួយពីប្រទេសផ្សេងនោះទេ
ខ្ញុំគួរតែនិយាយឲ្យត្រង់តំថាបើខ្ញុំមិនពឹងចិនតើឲ្យតែខ្ញុំពឹងនរណានិយាយពិតនិយាយការពិតនៅទីបើខ្ញុំមិនពឹងចិនទេតើឲ្យខ្ញុំទៅពឹងនរណា
លោកបន្ថែមថា
ខ្ញុំគិតថាគួរពិនិត្យឡើងវិញអំពីគេហៅថាពាក់វ៉ែនតាឲ្យបានប្រសើរសម្លឹងឈ្មោះមកលើនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាតើគេគួរមានអេរិយាបទយ៉ាងណាចំពោះកម្ពុជា
លោកអេងឆៃអៀងអតីតអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការកំពូលតាមបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថាការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែនផ្ទុយពីទង្វើដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើហើយបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចមើលឃើញច្បាស់ថាមានភាពរំអៀងទៅរកចិនយ៉ាងច្បាស់ហើយបានសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
តាំងពីពេលគាត់ដែលមានទីបង្អែកមួយចិនហ្នឹងឯងបានកាត់ចាប់ផ្ដើមបង្ក្រាបកម្លាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យរហូតដល់ឈានមកដល់សម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺទទួលរងនៅសម្ពាធនយោបាយពីប្រទេសលោកខាងលិច
លោកអេងឆៃអៀងដែលកំពុងនៅតែខ្លួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវបានកាត់ទោសដោយតុលាការកម្ពុជាឲ្យជាប់ពន្ធនាគារជាង20ឆ្នាំបន្ថែមថាលោកហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង36ឆ្នាំមកហើយមានគោលបំណងបន្តកាន់អំណាចមួយជីវិតរបស់លោកហើយបន្តដល់កូនរបស់លោកដែលជាតម្រងនៃការដឹកនាំមួយដែលលោកហៅថាផ្ដាច់ការ
បើគាត់ចុះចេញពីតំណែងហើយគាត់រៀបចំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានដំណើរការវិជាតបតីល្អប្រសើរគាត់នឹងខ្លាចជាវីរៈបរិសុទ្ធប៉ុន្តែពេលឥឡូវនេះយើងឃើញគាត់ប្រើកដាប់ដៃដែកគាត់ប្រើកដាប់ដៃដែកគាត់ប្រើអំណាចមានអំណាចដើម្បីទៅជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសនេះគាត់នៅបង្ក្រាបយ៉ាងណាដែលមានទស្សនៈផ្ទុយពីគាត់
កាលពីឆ្នាំ2019សហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាខ្លួនមានព័ត៌មានច្បាស់ការថាកម្ពុជាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ជាមួយប្រទេសចិនក្នុងការបើកឲ្យមានមូលដ្ឋានកងទ័ពនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែកម្ពុជាបានបដិសេធហើយបដិសេធទៀតថាមិនពិតនោះទេនៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដែរលោកហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកការចោទប្រកាន់លើការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះថាអយុត្តិធម៌ពេកសម្រាប់កម្ពុជានិងអយុត្តិធម៌សម្រាប់ចិនផងដែរតើតើនឹងការប្រជែងគ្នានឹងភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនលោកហ៊ុនសែនក៏បានជំរុញឲ្យប្រទេសទាំងពីរខិតខំរកវិធីគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងដើម្បីបង្កើតនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលបំពេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកលោកអែមសវណ្ណរាសាស្ត្រាចារ្យនយោបាយនិងជាអ្នកតាមដានសង្គមមួយរូបមានប្រសាសន៍ថាមានចំណុចពីរដែលនៅតែជាចម្ងល់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺទី1ជំហរអព្យាក្រឹតរបស់កម្ពុជាដែលលោកថាអេរយាបទរបស់កម្ពុជាមិនដូចអ្វីដែលបានកំណត់នោះទេគឺលំអៀងទៅកាន់ប្រទេសចិនចំណែកទី2គឺជំហរប្រជាធិបតេយ្យដែលកម្ពុជាថាខ្លួនមានជំហរប្រជាធិបតេយ្យដែលមានស្តង់ដារកម្ពុជាប៉ុន្តែអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបមិនដែលគិតថាប្រជាធិបតេយ្យមានស្តង់ដារកម្ពុជាឬស្តង់ដារប្រទេសណានោះទេលោកយល់ថាកម្ពុជាគួរផ្លាស់ប្តូរដើម្បីចំណេញពីទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសមហាអំណាចទាំងអស់
ប្រជាទេទស្សនៈនយោបាយកម្ពុជាគួរតែឈរលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចឲ្យទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីមហាអំណាចទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់និងនៅសកលលោកទើបកម្ពុជាអាចឈរជំហរមួយល្អក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ
លោកបណ្ឌិតអ៊ីសផលដែលជាសាស្ត្រាចារ្យនៃមហាវិទ្យាល័យ Occidental College ក្នុងទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រសាសន៍ថាការថ្លែងការណ៍ពីរបស់លោកហ៊ុនសែនជារឿងធម្មតាទៅហើយដែលលោកចាត់ទុកថាវាជារឿងខ្មៅខ្លាយជាសហើយសខ្លាយជាខ្មៅតកតនឹងការលើកឡើងថាកម្ពុជាមិនលំអៀងទៅចិនហើយប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជារីកចម្រើនលោកបញ្ជាក់ក្នុងសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញបង្កជាបញ្ហានាំឲ្យមានការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ហើយបានបដិសេធក្នុងការផ្លាស់ប្តូររាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
អញ្ញាធរខេត្តកំពង់ចាមបានរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍កម្មកររោងចក្រប្រមាណ50នាក់ដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភឆ្លងរាលដាលច្រើននៅក្នុងខេត្តមួយនេះអញ្ញាធរខេត្តកំពង់ចាមកំពុងស្វែងរកអ្នកពាក់ព័ន្ធនៃការឆ្លងនេះលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជំងឺ COVID-19 កំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពរួយបារម្ភដដែលគណៈករណីឆ្លងបន្តកើនឡើងវិញក្នុងនោះអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ចាមក៏បានរកឃើញការឆ្លងក្នុងចំណោមកម្មករប្រមាណ50នាក់ដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភនៃការរាលដាលកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមបានរកឃើញករណីឆ្លង COVID-19 ទៅលើកម្មករប្រមាណ50នាក់ដែលមាន9នាក់ក្នុងស្រុកបាធាយ28នាក់ក្នុងស្រុកជើងព្រៃនិង12នាក់ក្នុងស្រុកព្រៃឈើអាជ្ញាធរក៏បានសម្រេចផ្អាកសកម្មភាព ាពអាជីវកម្មផលិតកម្មក្នុងរោងចក្រខាលីនតុងរយៈពេល14ថ្ងៃរហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែមិថុនាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតកឹមស៊ូភិរុនប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកំពង់ចាមបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាអញ្ញាធិការសុខាភិបាលកំពុងបន្តយកសំណាក់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលពាក់ព័ន្ធមកធ្វើតេស្តហើយឲ្យពួកគេធ្វើចាក់តិល័យស័កឬដាក់ខ្លួនឲ្យនៅដាច់ឡើយលោកបានថែមថាអ្នកជំងឺកូវីដ -19 ដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមមានប្រមាណ180នាក់ចំណែកលោកផេងសុផលអភិបាលស្រុកបាធាយក្នុងខេត្តកំពង់ចាមដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 បានប្រាប់ VOA ថាការធ្វើដំណើរចេញចូលក្នុងតំបន់ឬខេត្តកំពង់ចាមមិនត្រូវបានហាមប្រាមនៅឡើយទេប៉ុន្តែចំពោះអ្នកសង្ស័យជំងឺនេះគឺត្រូវយកសំណាក់មកធ្វើតេស្តលោកថ្លែងថា
យើងអត់បានហាមប្រាមប៉ុន្តែមុខសញ្ញាថ្មីមកគឺយើងធួនាំគាត់មកពីណាទៅធួផងណាអ្វីដែលយើងសង្ស័យគឺយើងបានយកគាត់មកធ្វើតេស្តហើយអ្វីដែលហើយតែហើយគាត់នៅក្នុងនៅផ្ទះរបស់គាត់ក៏អ្វីដែលមិនសង្ស័យធម្មតាគាត់នឹងគាត់មកលេងបងប្អូនគាត់ធម្មតាទេអត់អីទេ
អភិបាលស្រុកបាធាយរូបនេះអះអាងថាអាញាធិការមិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានបាននៅឡើយទេអំពីប្រភពនៃការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះចូលដល់សហគមន៍កម្មកររោងចក្រពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្អាកដំណើរការរោងចក្រដែលមានកម្មករឆ្លងជំងឺ COVID-19 លោកចេងហៀងប្រធានមន្ត្រីការងារខេត្តកំពង់ចាមប្រាប់ VOA ថាកម្មករនឹងទទួលបាន 50% នៃប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់ពួកគេអំឡុងពេលបិទរោងចក្របណ្ដោះអាសន្នលោកថ្លែងថា
ទីមួយយើងអនុវត្តតាមប្រកាសរួមតាមសេចក្តីណែនាំរួមរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃក្រសួងការងារណាទី2គឺយើងបានកំពុងតែចាត់ចែងការអនុវត្តនីតិវិធីរបស់ខេត្តបាទយើងចង់និយាយថាតាមគោលការណ៍ខ្លះទៅក៏បានលើសខ្លះក៏បានស្មើចឹងណាអញ្ចឹងវាអត់ដូចគ្នាតែណាយ៉ាងទៅបំផុតក៏ 50% ហើយ
រដ្ឋាភិបាលសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌមានការព្រួយបារម្ភអំពីការបាត់បង់ការងាររបស់កម្មករនិងចំណូលរបស់ពួកគេដែលនាំឲ្យមានការលំបាកក្នុងគ្រួសាររបស់ពួកគេជាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងការបង់សងបំណុលអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថា
យើងឃើញថាបាត់បង់ការងារធ្វើបាត់បង់ចំណូលពិបាករស់នៅក្នុងជីវភាពក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ជាទូទៅក្រុមគ្រួសាររបស់បងប្អូនកម្មករនឹងគាត់ជ្រាក់ចំណូលទៅគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកគាត់បាត់បង់ការងារវាធ្វើឲ្យពួកគាត់បាត់បង់ចំណូលដល់បាត់បង់ចំណូលអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យពួកគាត់មិនអាចមានវិធានការគ្រាន់ដើម្បីបង់លុយទៅធនាគារហើយការហុកចុកនៃការរស់នៅរបស់គាត់ហ្នឹងស្ថានភាពនៃការរស់នៅរបស់ពួកគាត់អីប្រឈមខ្លាំងមែនទែនគឺកាន់តែពិបាកទៅពិបាកទៅណា
បន្ទាប់ពីបើកឲ្យមានដំណើរការឆ្លងកាត់ខេត្តមួយទៅខេត្តមួយនិងលែងមានការបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញប្រជាពលរដ្ឋបានវិលត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតដែលនាំឲ្យមានការឆ្លងរាលដាលជំងឺនេះនៅតាមបណ្ដាខេត្តជាបន្តបន្ទាប់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានរកឃើញករណីឆ្លងនៅទូទាំងប្រទេសចំនួន415នាក់ដែលកើនឡើងបន្តិចពីជាង300នាក់ដែលត្រូវបានរាយការណ៍ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះក្រសួងឲ្យដឹងទៀតថាមនុស្ស5នាក់ទៀតបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ដែលនាំឲ្យករណីស្លាប់នៅទូទាំងប្រទេសកើនឡើងដល់164នាក់គួរបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ដែលមានរយៈពេល3ខែរហូតមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាបានរាយការណ៍ករណីឆ្លងសរុបមានជាង 23,000 នាក់ដែលក្នុងនោះមានអ្នកជាសះស្បើយចំនួន 15,700 នាក់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
ប្រទេសចិនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងផ្អាកកិច្ចប្រជុំបន្ថែមទៀតទាក់ទងនឹងការចរចាសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះគឺជាសញ្ញាចុងក្រោយនៃទំនាក់ទំនងកាន់តែអាក្រក់ទៅរវាងប្រទេសទាំងពីរលោក Phil Mercer នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រទេសចិនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងផ្អាកកិច្ចប្រជុំបន្ថែមទៀតទាក់ទងនឹងការចរចាសេដ្ឋកិច្ចជាមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះគឺជាសញ្ញាចុងក្រោយនៃទំនាក់ទំនងកាន់តែអាក្រក់ទៅរវាងប្រទេសទាំងពីរអ្នកជំនាញនានាបាននិយាយថាវិធានការដូចនេះគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបប៉ុណ្ណោះដោយសារតែកិច្ចប្រជុំក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសន្ទនាសេដ្ឋកិច្ចយុទ្ធសាស្ត្រចិនអូស្ត្រាលីមិនបានធ្វើឡើង4ឆ្នាំមកហើយទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមេដឹកនាំជំនួយនានារបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់ថាពួកគេជឿថាការផ្អាកដែលបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាកន្លងទៅនេះគឺជាការធ្លាក់ចុះថ្មីមួយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ប្រទេសចិនបានរាយការណ៍ថាប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបង្អាក់ដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចក្នុងពេលកន្លងមកតាមរយៈវិធានការមួយចំនួនដូចជាការហាមឃាត់ក្រុមហ៊ុន Huawei ដែលជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដ៏ធំបំផុតរបស់ចិនមិនឲ្យដំឡើងបណ្ដាញទូរគមនាគមន៍ 5G ជាដើមជាងនេះទៀតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ចិននេះបានចោទរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីថាមានគំនិតសង្គ្រាមត្រជាក់និងការរើសអើងបែបមនោគមវិជ្ជាការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនេះនឹងបញ្ឈប់ជាផ្លូវការ នៅទំនាក់ទំនងរវាងមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មសំខាន់ៗរបស់ប្រទេសទាំងពីរកិច្ចសហប្រតិបត្តិការថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីរវាងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរក៏ត្រូវបានផ្អាកផងដែរអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកហើយរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មអូស្ត្រាលីលោក Dan Tehan បាននិយាយថាលោកខកចិត្តចំពោះរឿងនេះប៉ុន្តែលោកនៅតែបើកចំហសម្រាប់កិច្ចសន្ទនានិងការចូលរួមថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីលោក Anthony Albanese មេដឹកនាំគណបក Labour ដែលជាគណបកប្រឆាំងនៅអូស្ត្រាលីក៏បានជំរុញឲ្យភាគីទាំងពីរដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នានេះផងដែរលោក Anthony Albanese និយាយដូចនេះថា
This is unfortunate. We do need dialogue with China.It can't be just
នេះជារឿងអកុសលយើងត្រូវការកិច្ចសន្ទនាជាមួយប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែកិច្ចសន្ទនានោះមិនផ្អែកតែតាមលក្ខខណ្ឌរបស់ចិននោះទេវាត្រូវធ្វើឡើងតាមលក្ខខណ្ឌរបស់ប្រទេសទាំងពីរហើយនេះគឺជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយ
កន្លងមកប្រទេសចិនគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែកើនឡើងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ានៅក្នុងការហាមឃាត់ក្រុមហ៊ុន Huawei កាលពីឆ្នាំ2018បានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងចំនួននេះបានកាន់តែតានតឹងបន្ថែមទៀតកាលពីឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីប្រទេសទាំងពីរមានចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រភពនៃជំងឺ COVID-19 បញ្ហាសន្តិសុខជាតិនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្រោយមកប្រទេសចិនបានដាក់ទណ្ឌកម្មពាណិជ្ជកម្មលើការនាំចេញផលិតផលមានតម្លៃរបស់អូស្ត្រាលីទោះបីជាការនាំចេញរ៉ែដែករបស់អូស្ត្រាលីមិនរងការប៉ះពាល់ក៏ដោយរ៉ែដែកគឺជាធាតុផ្សំដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការផលិតដែកថែបកាលពីខែមុនរដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ាបានលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន2រវាងចិននិងរដ្ឋវីកតូរីរបស់អូស្ត្រាលីទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោក Tim Harcourt សេដ្ឋវិទូនៃសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា Sydney University of Technology Sydney ថាលោកជឿថាទំនាក់ទំនងនឹងប្រសើរឡើងវិញជាមិនខានលោក Tim Harcourt បញ្ជាក់ដូចនេះថា
Australia needs China and China needs Australia. China has incredible dependence in energy security as we mentioned with iron ore, particularly with Brazil out of action.
អូស្ត្រាលីត្រូវការចិនហើយចិនត្រូវការអូស្ត្រាលីចិនមានការពឹងផ្អែកខ្លាំងលើសន្តិសុខធម្មពលដោយដែលយើងបានលើកឡើងពីរឿងរ៉ែដែកដូចនេះដែរជាពិសេសជាមួយនឹងប្រទេសប្រេស៊ីលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសប្រេស៊ីលមិនបានធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើរឿងនេះឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននេះទេដោយសារតែវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បញ្ហាសន្តិសុខស្បៀងអាហារនិងតម្រូវការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូច្នេះប្រទេសចិននិងអូស្ត្រាលីពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមកយើងចង់ឃើញទំនាក់ទំនងនេះបាននឹងនៅឡើងវិញដោយការពីពេលមុនវាមិនមែនជាទំនាក់ទំនងល្អឥតខ្ចោះនោះទេហើយមានប្រព័ន្ធខុសគ្នាខ្លាំងគុណតម្លៃខុសគ្នាខ្លាំងប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់វាអាចដំណើរការទៅបានខ្ញុំគិតថាវាជាទលយភាពមួយដែលយើងចង់បាន
ភាពតានតឹងរវាងអូស្ត្រាលីនិងចិនកើតឡើងនៅពេលដែលក្រុមប្រទេស G7 បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានចិនត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមួយចំនួននៅទ្វីបអឺរ៉ុបចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលើអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភៀតតិចនៅក្នុងខេត្តស៊ីនជៀងគំរាមកំហែងដោយអាវុធលើកោះតៃវ៉ាន់និងបង្ខិតបង្ខំផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំភីសុភីដា VOA
អង្គការអ៊ីស្លាមអាមេរិកនានាបានធ្វើពហិការមិនចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យតាមអនឡាញនៅសេតវិមានកាលពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាកន្លងទៅនេះដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលពួកគេយល់ឃើញថាជាការគាំទ្ររបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធាននាយកដីជូបៃដិនចំពោះអំពើហិង្សារបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទៅលើប្រជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនពិធីបុណ្យនេះគឺជាពិធីបុណ្យប្រារព្ធការបញ្ចប់ខែដ៏ពិសិដ្ឋនៃការតមអាហាររបស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលហៅថារ៉ាម៉ាដនអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសេតវិមានអ្នកស្រីផេតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ារៀបការអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសូមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ជាទូទៅពិធីបុណ្យ Eid al-Fitr គឺជាពេលវេលាមួយនៃភាពសប្បាយរីករាយនិងការអបអរសាទរសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅជុំវិញពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំនេះពិធីបុណ្យនេះមានភាពសៅហ្មងមិនមែនដោយសារត្រឹមតែវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងដោយសារអំពើហិង្សារៀលដែររវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនផងដែរដោយបណ្ដាលឲ្យអង្គការអ៊ីស្លាមអាមេរិកមួយចំនួនធ្វើពហិការមិនចូលរួមក្នុងការប្រារព្ធពិធីនេះតាមអនឡាញនៅសេដូមីនកាលពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាកន្លងទៅនេះលោករ៉ូបឺតម៉ាក់ខ ្រធានផ្នែកកិច្ចការរដ្ឋបាលនៃក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងអាមេរិកអ៊ីស្លាម Council on American Islamic Relations បាននិយាយថា
The Council on American Islamic Relations has joined other national American Muslim organizations in boycotting tonight's virtual White House Eid celebration.Due to the Biden administration
ក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងអាមេរិកអ៊ីស្លាមបានចូលរួមជាមួយនឹងអង្គការអាមេរិកអ៊ីស្លាមថ្នាក់ជាតិដទៃទៀតដើម្បីធ្វើពាក្យឯកាមិនចូលរួមនៅក្នុងការប្រារព្ធពិធីបុណ្យអេហ៊ីតតាមអនឡាញនៅសេតវិមានដោយសារតែការឆ្លើយតបដ៏គួរឲ្យស្រងាក់ចិត្តរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋបាលអ៊ីស្រាអែលលើប្រជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងតំបន់កាហ្សានិងតំបន់ភាគខាងកើតនៃទីក្រុងយេរូសាឡឹម
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានរៀបចំពិធី Iftar ដែលជាពិធីបញ្ចប់ការតមអាហារប្រចាំថ្ងៃនៃខែ Ramadan នៅសេដិមានចាប់តាំងពីពិធីនេះត្រូវបានរៀបចំដំបូងដោយលោកប្រធានាធិបតី Bill Clinton កាលពីឆ្នាំ1996មកនៅក្នុងឆ្នាំនេះលោកប្រធានាធិបតី Biden និងលោកស្រី Jill Biden ដែលជាភរិយាលោកបានរៀបចំពិធីបុណ្យ Eid តាម Onlineលោកសេជើបៃដិនថ្លែងដូចនេះថា
We can see the spirit of this day in the millions of Muslim Americans who make our country
យើងអាចមើលឃើញស្មារតីនៃថ្ងៃនេះនៅក្នុងដួងចិត្តពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរាប់លាននាក់ដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់យើងកាន់តែខ្លាំងជាងមុនជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងអ្នកធ្វើការជួមមុខដ៏ក្លាហានជាច្រើនអ្នកផងដែរ
លោកប្រធានាធិបតីបៃដិនបានទទួលស្គាល់ថាជំនួសរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនធ្វើឲ្យអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនេះនៅជុំវិញពិភពលោកមានក្តីសៅហ្មងក្នុងចិត្តលោកបៃដិនថ្លែងដូចនេះថារ
ដ្ឋបាលរបស់ខ្ញុំនឹងបន្តធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប៉ាឡេស្ទីននិងអ៊ីស្រាអែលក៏ដូចជាដៃគូផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងតំបន់ចូលរួមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសម្រេចឲ្យបាននូវភាពស្ងប់ស្ងៀមដ៏យូរអង្វែង
កាលពីថ្ងៃទី15ខែឧសភាមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅតាមទីក្រុងធំៗនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជារដ្ឋធានី Washington ទីក្រុង New York និងទីក្រុង Boston ជាដើមដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden ធ្វើកិច្ចការបន្ថែមទៀតដើម្បីដោះស្រាយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលធ្វើលើប្រជារាស្ត្រប៉ាឡេស្ទីនអ្នកស្រី Siham S. Sheikh ដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតប៉ាឡេស្ទីនបាននិយាយថា
We are tired of the killings of the innocent. We are tired.
ពួកយើងធុញទ្រាន់នឹងឃើញការសម្លាប់ជនស្លូតត្រង់ពួកយើងធុញទ្រាន់ចំពោះការត្រួតត្រារបស់អ៊ីស្រាអែល
អឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីស្រាអែលប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Gilad Erdan បានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាក្នុងគោលបំណងការពារប្រទេសអ៊ីស្រាអែលថាជំនួសរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីននេះត្រូវបានគ្រោងទុកជាមុនដោយក្រុមហាម៉ាស់លោក Gilad Erdan បញ្ជាក់ដូចនេះថា
This is not the first time that Hamas has indiscriminately fired deadly
នេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលក្រុមហាម៉ាស់បានបាញ់មីស៊ីលដល់ប្រឡាយដោយគ្មានរើមុខលើប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលនៅពេលដែលក្រុមនេះលាក់ខ្លួននៅពីក្រោយប្រជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីន
កាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះលោក Biden បានពិភាក្សាជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu និងមេដឹកនាំអាជ្ញាធរប៉ាឡេស្ទីនលោក Mahmoud Abbas រដ្ឋបាលរបស់លោក Biden ក៏បានបញ្ជូនប្រេសិតទៅកាន់តំបន់នោះផងដែរអ្នកស្រី Marissa Kuhma ប្រធានកម្មវិធីតំបន់ Mitchambopia នៃ Mitchambopia Vision បាននិយាយថា
The most immediate steps that have to be taken which it seems that they are taking is to play a role
ជំហានបន្ទាន់បំផុតដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវធ្វើដែលមើលទៅហាក់ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើនៅពេលនេះគឺការដើរតួនៅក្នុងការជួយបន្ធូរបន្ថយចំនួននិងធានាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រកាសថាអំពើហិង្សានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនឹងមិនរីករាលដាលឡើងខ្លាំងហួសពីការគ្រប់គ្រងបាននោះទេ
មុនពេលមានអំពើហិង្សានេះកើតឡើងលោក Biden បានប្រឹងប្រែងបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៃការចរចាសន្តិភាពដែលជាប់គាំងរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនឥឡូវនេះលោក Biden កំពុងរងសម្ពាធឲ្យធ្វើដូចនេះ មិនត្រឹមតែពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងពីសមាជិកសភាដែលប្រកាន់ទស្សនៈវិវត្តនិយមខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
VOA រដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញបានដាក់អធិភាពចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យក្រុមមនុស្សចាស់និងក្រុមមនុស្សងាយរងគ្រោះបំផុតនៅទូទាំងប្រទេសជាមួយនឹងការសម្រេចឲ្យបាននៅគោលដៅនេះបុគ្គលិកសុខាភិបាលបានចេញទៅតាមភូមិនានានៅទីជនបទដើម្បីចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យក្រុមមនុស្សវ័យចំណាស់ដែលមិនអាចចេញពីផ្ទះទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបានលោកឈឹមសុមេតប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press ដូចតទៅ
គណៈមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកសម្រុកទៅចាក់វ៉ាក់សាំងនៅតាម clinic សុខភាពនិងនៅតាមកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំងនានាដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅទូទាំងប្រទេសអេស្ប៉ាញបុគ្គលិកសុខាភិបាលក៏បានចេញទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដល់មនុស្សមួយចំនួនដែលជាក្រុមងាយរងគ្រោះបំផុតដោយសារវីរុសកូវីដ-19ផងដែរទីភ្នាក់ងារសេវាសង្គមបានចាត់ទុកជនជាតិអេស្ប៉ាញជាង1លាននាក់ថាជាពួកមនុស្សត្រូវការជំនួយម្ហូបអាហារនិងសេវាថែទាំសុខភាពនៅក្នុងប្រទេសដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃទ្វីបអឺរ៉ុបមួយនេះមនុស្សខ្លះក្នុងបណ្ដាក្រុមជនទាំងនេះស្ថិតនៅតែក្នុងផ្ទះហើយមិនអាចចេញទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបានតាមការអំពាវនាវរបស់អាជ្ញាធរទីដូច្នេះនៅលើកោះម៉ាល់លោកខាបុគ្គលិកសុខាភិបាលបានទៅចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យពួកគេនៅតាមផ្ទះតែម្ដងអ្នកសៃភីឡារ៉ូឌីហ្គេសជាគិលានុបដ្ឋាយិកាម្នាក់ក្នុងចំណោមគិលានុបដ្ឋា3នាក់ក្នុងក្រុងសាពូប្លាស្ថិតនៅលើកោះនេះជាអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងនៅក្នុងភូមិជិតក្រុងនេះពេលដើរចូលទៅក្នុងភូមិអ្នកស្រីរ៉ូឌីហ្គេសនិងសហសេវកអ្នកស្រីត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយក្រុមមនុស្សវ័យចំណាស់ដែលពួកគេភាគច្រើនមិនអាចងើបចេញពីកៅអីឬគ្រែរបស់ពួកគេបានទេអ្នកស្រីរ៉ូឌីហ្គេសបាននិយាយថាអ្នកស្រីនិងសហសេវកបានចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យមនុស្ស70នាក់នៅក្នុងផ្ទះពួកគេក្នុងតំបន់ជនបទនោះពួកគេបានទទួលវ៉ាក់សាំង Pfizer BioNTech ដែលជាវ៉ាក់សាំងនាំមុខគេក្នុងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID នៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញអ្នកស្រី Rodriguez និងសហសេវកអ្នកស្រីកាន់ធុងទឹកកកដាក់វ៉ាក់សាំងដើរទៅកាន់ផ្ទះទី1ដែលនៅទីនោះពួកគេរៀបចំចាក់វ៉ាក់សាំង COVID ចេញពីផ្ទះទី1ពួកគេដើរទៅកាន់ផ្ទះឯទៀតដោយមិនជិះក្នុងរថយន្តដែលរលាក់អាចធ្វើឲ្យវ៉ាក់សាំងខូចគុណភាពអ្នកស្រី Rodriguez បាននិយាយថាមិនថាមានភ្លៀងឬខ្យល់ព្យុះអ្វីក៏ដោយក៏ក្រុមការងារអ្នកស្រីនៅតែទៅវ៉ាក់សាំងឲ្យមនុស្សចាស់ចាស់នៅតាមផ្ទះអញ្ញាធិបតេយ្យអេស្ប៉ាញបានកំណត់ទីដៅចាក់វ៉ាក់សាំងនេះឲ្យដល់ 70% នៃប្រជារាស្ត្រពេញវ័យរបស់ផងខ្លួនគឺមនុស្សប្រមាណ30លាននាក់មិនឲ្យហួសពីដំណាច់ខែសីហាបន្ទាប់ពីការយឺតយ៉ាវដោយសារមានការពន្យារពេលដឹកជញ្ជូនវ៉ាក់សាំងដោយក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថប្រទេសអេស្ប៉ាញបានបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងចាក់វ៉ាក់សាំងហើយនៅពេលនេះមានមនុស្សជិត13លាននាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំងនេះយ៉ាងហោចណាស់មួយដូសដែរអតិភិបរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យក្រុមមនុស្សវ័យចំណាស់និងក្រុមជនងាយរងគ្រោះបំផុតរដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញបានចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យប្រជារាស្ត្រ 95% ដែលមានអាយុច្រើនជាង80ឆ្នាំរួចរាល់ហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.